Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 30-апрель ишемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Саттык программабыздан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, Жогорку Кеңеш спикеринин шайланышына арналган ыңгайсыз суроолор телеберүүсүн жана эл үнү уктуруусун сунуш кылабыз. Азыр болсо акыркы кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Бүгүн Коргоо Кеңеши чек ара коопсуздугун талкуулоо үчүн жабык жыйынга чогулат. Ал Арча мамлекеттик резиденциясында кезектеги жыйында чек араларды бекемдөө, коопсуздукту күчөтүү маселесинен тышкары жаза аткаруу тармагындагы абалды караларын президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Отурумдан кийин Коргоо Кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат бермекчи. Кыргызстанда чек ара коопсуздугу курч көйгөйлөрдүн бири, Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араларда талаштуу аймактар көп болгондуктан маал менен чыр чатактар катталып турат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жакынкы чыгыш лидерлеринин жаңы мууну ислам мамлекети жана аль-каида экстремисттик топтору менен күрөштү бекемдөө үчүн баардык чараларды көрүп чөлкөмдөгү саясий жана экономикалык абалды өзгөртөт деп билдирди. Аль-Хурра телеканалына берген маегинде Джон Керри жакынкы чыгыштын, өзгөчө Сауд Арабиянын лидерлеринин турумдары бекем экенин айтты. Ошондой эле Иракта саясий өзгөрүүлөрдү ишке ашырууга чакырды. Соңку маалыматтарга караганда аталган террордук уюмдардын көптөгөн лидер тындым болуп, согушкерлердин активдүүлүгү кыйла азайды. Жогорку Кеңештин депутаты Лунара Мамытова мандатын тапшырууга арыз жазды. Бул тууралуу өзү Facebook'тагы баракчасында билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясына арызды 29-апрелде жазганын белгиледи. Арыздын көчүрмөсүндө интернетке жайгаштырып, ордуна Улукбек Ормонов келерин маалымдады. Мамытова кызматтан кетүү себебин ачык айткан эмес, анын билдирүүсүндө мен үчүн адам бойдон калуу башкы максат. Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө аз убакыт болсом да, саясаттын анык жүзүн биле алдым деген сөздөрү бар. Лунара Мамытова былтыр күзүндө өткөн парламенттик шайлоодо Бир Бол партиясынан депутат болуп келген, бирок баштан эле Жогорку Кеңеште жарым жылдай элештеп, ордун башкаларга бошотору тууралуу сөздөр жүргөн. Центеранын акциялары арзандап кетти. Бишкектеги Кумтор Голд компаниясынын кеңсесинде 28-апрелде укук коргоо органдары тинтүү жүргүзүп, кылмыш ишке керектүү маалыматтар алынгандан кийин Торонтодогу баалуу кагаздар биржасында Центеранын акциялары 10% арзандап кеткени кабарланды. Акча бар порталынын маалыматы боюнча, кечээ түшкө чейин акциянын бир данасы $5.77 бааланса, түштөн кийин $5.20 ылдыйлаган. Кумтор Голд канадалык Центра Голд компаниясына тиешелүү. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кумтор Голд компания ишканасында каржылык мыйзам бузууларга орун берилгенин, акча каражаттар мыйзамсыз чыгарылып кеткенин жөө келтирип, кылмыш иши козголгонун бышыктады. Түнкү карышкырлар Москва Берлин мото жүрүшүн баштады. Ага байланыштуу Польшанын Москвадагы элчиси Катажина Пильчинскиянын алынч Орусиянын тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Орус өкмөтү андан поляк бийлиги жыл сайын уюштурулуучу мото жүрүшкө уруксат берүүсү керектигин сурады. Буга чейин Польша орусалык байкерлердин өлкө аралап өтүүсүнө макул болгон эмес эле. Өздөрүн түнкү карышкырлар деп атаган топ жеңиш майрамына карата жыл сайын Европанын бир катар мамлекеттерин аралап мото жүрүш уюштурушат. Алардын акыркы чекити Берлин болот. Топтун лидери Александр Залдустанов Европа биримдигинин жана АКШнын кара тизмесине киргизилген жана аталган аймактарга кирүүсүнө тыюу салынган. Ага карабай түнкү карышкырлар 29-апрелде эртең менен Москвадан жолго чыгышты. План боюнча алар Беларусь, Польша, Словакия, Австрия жана Чехиядан өтүшүп 9-майда Берлинде болушат. Бириккен улуттар уюмунун Сириядагы жумушчу тобунун башчысы Ян Йегланд акыркы суткадагы кырдаалды апаттын четкенчеги деп сыпаттады. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматына ылайык 28-апрелде Алеппо шаарындагы бомбалоодон 61 адам мерт кетти. Бул калада президент Башар Асадтын күчтөрү менен козголоңчулар ортосунда кагылышуу 22-апрелден тарта күчөп кеткен, андан бери 153 чамалуу адам набыт болду. Германия Кыргызстандын 13,5 миллион евро карызын кечти. Бул тууралуу Германиянын Кыргызстандагы элчиси Петер Рудольф Шольц кечээ карызды кечүү боюнча өткөн маалымат жыйын учурунда билдирди. Ага Кыргызстандын каржы министри Адылбек Касымалиев менен Германия өнүктүрүү банкынын өкүлү Томас Леман катышып, немис тарап карыздын жоюлганы боюнча документ тапшырды. Аталган банк бул акчаны инфраструктуралык долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн берген болчу. Каржы министрлигинин маалыматына караганда, бул каражатка 34 социалдык мекеме курулуп, 1 миллиондон ашуун бактарга отургузулду. Ошондой эле каражат кургакчылыкка чалдыккандарды керектүү тамак-аш менен камсыздоо үчүн да сарпталган. Эми Кыргызстандын Германияга 73 миллион еврого жакын карызы калды. Чеченстанга Кыргызстандагы жаңгактардын көчөттөрү отургузулуп, бакка Кыргызстан деген ат берилди. Кыргызстандык ишкерлердин демилгеси менен Оштон 1,5 миң түп жаңгак көчөтү атайын муздаткычы бар жүк ташуучу унаа менен жаздын башында Чеченстанга жөнөтүлгөн болчу. Чеченстан жетекчиси Рамзан Кадыровдун атайын буйругу менен Грозный шаарынан 5 гектар жер аянты бөлүнүп, жаңгак багы тигилди жана ал жерге Кыргызстан деп ат коюлду. Кыргыз жаңгактары Чеченстандын Шатой деген районуна да отургузулду.
Акыркы кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү, аны бүгүн Шайырбек Эркин уулу алып барат. Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дарыяк хафта.
Орто Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы? Адегенде апта ичиндеги Борбор Азия өлкөлөрүнө тиешелүү айрым урунттуу окуяларга кыскача токтоло кетели. Апта башында Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Москвада 2 күндүк иш сапары менен болуп, орус президенти Владимир Путин менен жолугушту. Тараптар эки өлкө кызматташтыгына жана коопсуздукка байланышкан маселелерди талкуулашты. 26-апрелде президент Владимир Путин менен жолугушуп чыккан соң Ислам Каримов Ооганстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө Орусияда катышуусу керектигин билдирди. Ошол эле маалда Каримов Шанхай кызматташтык уюму Ооганстандагы саясий аскердик тирешүүлөргө аралашпашы керек деп эсептейт. Өзбек президенти Ооганстанда туруксуздук региондогу башка мамлекеттерге өтүшү мүмкүн десе, Путин Орусия менен Өзбекстан эл аралык антитеррордук коалиция түзүүнү колдоорун белгилеген. Жума ичинде Казакстандын бир катар шаарларында жер сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы жүздөгөн адам катышкан митингдер өттү. Бул кошуна өлкөдө 1-июлдан тарта күчүнө кирчү мыйзамдык өзгөртүүлөр айыл чарба жерлерин узак мөөнөткө сатууга жана чет элдик жарандарга 25 жылга чейин ижарага берүүгө жол ачканы турат. Президент Нурсултан Назарбаев 26-апрелде жер сатылат деген чагымчыларды жазалоого көрсөтмө берип, Казакстанда чет элдиктер айыл чарба аянттарын келишимдин негизинде 10-25 жылга чейинки мөөнөттө ижарага гана алышаарын ырастады. Тажикстан орусча мүчөлөр жалгашкан фамилияларга тыюу салынганы жарыяланды. Жаңы мыйзамга ылайык тажик фамилиялары эми зот, зода, он, ион сыяктуу мүчөлөр менен аякташы керек. Бул маалымат жарыялангандан көп өтпөй мамлекеттик думанын депутаты Илья Дроздов Тажикстанга виза режимин киргизүүнү сунуштап чыкты. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми баяндар бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда учкай айтылгандай, узап бараткан жума Казакстанда жер сатууга жана жерди чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер менен коштолду. Алдыдагы баяндан толугураак угалы.
Аэрофлот сатылган, железная дорога сатылган, бәрі сатылган шетелге.
Бул шаршембиде Актөбө шаарында өткөн митингден бир учур. Каладагы биринчи президент атындагы гүлбакка жүздөгөн адам чогулуп, жер кодексиндеги өзгөрүүлөргө каршылык билдиришти. Жергиликтүү укук коргоочу Ольга Климонованын айтымында шаар бийлигинин өкүлдөрү алгач топтолгондорду сабырдуулукка чакырып, келишүүгө тырышканы менен улам катары калыңдап бараткан эл аларга баш ийбей койду.
Вот на сцене уже сейчас сначала было трое стояли, сейчас я уже смотрю там.
Митингдеги адамдардын саны улам көбөйүүдө. Башында бир гана киши сүйлөп жатты эле, кийинчерээк эл алдында сүйлөгүсү келгендер да көбөйүп кетти. Акимчилик өкүлдөрү айла жок митингдин катышуучуларына айланып калды. Элди токтото албай жатышат.
Деген укук коргоочу Ольга Климонова мындай митинг болору тууралуу бир күн мурда социалдык желеде жарыяланганын кошумчалады. Анын айтымында 27-апрелде түшкү саат 1:00 өткөндө биринчи президент атындагы парктын тегерегине акырындап адамдар топтоло баштаган. Обол аларды бийлик өкүлдөрү бакты дарылайбыз деген шылтоо менен киргизбей койгон. Бирок чогулгандар митингди тротуарда баштап, элдин саны көбөйө баштаганда бийлик өкүлдөрү паркка кирүүгө уруксат берген.
Бул күнү жүздөгөн адам катышкан ушундай эле митинг Семей шаарында да өттү. Шаардагы Жеңиш паркына болжол менен түшкү экилерде чогула баштагандардын катарында бат эле калыңдап кеткен.
Жерибизди 25 жылга жат элдиктерге, чет элдиктерге, анын ичинде Кытайга жалга берилмесин деген өтүнүчтөн чыктык, талаптан чыктык.
Дейт Семейдеги митингге катышкандардын бири Гүлфайра Жаныбекова. Жергиликтүү активист Майра Абенованын айтымында митингчилер менен жолукканы келген шаар акими жана прокуратура өкүлдөрү алардан талаптарын жазып берүүнү өтүнүп, аны жогору жакка жеткирүүгө убада берген. Ушундан соң нааразылыкка чыккандар кайрылууга кол коюп, аны бийлик өкүлдөрүнө тапшыруу менен тарап кеткен. Полиция митингге чыккандарга эч кандай каршылык көрсөтпөй, тек гана байкоо салып турду. Казак өкмөтү өткөн айда былтыр күздө жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө жараша быйыл июлдан тарта айыл чарба жерлерин өлкө жарандарына аукцион аркылуу жеке менчикке сатуу менен чет элдиктерге 25 жылга чейин ижарага берүү тартиби күчүнө кирерин жарыялаган. Ушундан тарта өлкөнүн ар кайсы аймактарынан жер сатууга каршы нааразылыктар чыгып, өткөн жекшембиде Атырау шаарында миңдей адам катышкан ири митинг өткөн. Орол, Астана, Алматы шаарларында да жер сатууга каршы жалгыз адамдык пикеттер болгон. Мындай нааразылыктардан улам президент Нурсултан Назарбаев 26 апрелде Казакстан Калк Ассамблеясынын жыйынында сүйлөп жатып, жер чет элдиктерге сатылат деген жалган маалымат таратып, элди козуткандарды мыйзамга ылайык жазалоо керек деген, чет элдиктерге жер сатуу маселеси жоктугун жана ал талкууланбасын билдирди.
Жер тууралуу кодекстеги өзгөрүштөр ауыл шаруачылыгынан айналып жүргөн шаруа кор агайынга жеңилдик жасауды көздөп отур.
Деген Назарбаев Орусияда, Бириккен Араб Эмирликтеринде жана Европа өлкөлөрүндө жер 49 жылдан 99 жылга чейинки аралыкта ижарага берилерин мисал кылып, азыр Казакстанда буга байланыштуу элди көкүтүп жаткандар айыл чарбасы жана жер тууралуу кабары жок деп белгиледи. Ошол менен катар жерди коргоп чыгып жаткандарга ыраазылык да айта кетти.
Деген менен осы маселеге көңүл бөлгөн үчүн мен агайынга бир жагынан кубанамын. Алайым, ар кашан жерге деген касиеттүү көңүл осундай болот болсо, биздин халык касыкка канганча осу жерди коргойт деп билем.
Бирок президенттин жер сатылат деп чуу көтөргөндөрдү жазалоо керектигин айткан мындай сөзүнөн бир күн өтпөй, өлкөнүн эки шаарында жогоруда айткандай жүздөгөн адам катышкан митингдер өттү. Бейшембиде Актоо шаарында жүздөгөн адам катышкан ушундай эле митинг күч менен таратылды. Жума күнү болсо Алматыда жер маселеси боюнча маалымат жыйынын өткөрмөкчү болуп жаткан жарандык активисттер менен журналисттерди полиция кармап кетти. Кармалгандар арасында саясатчылар да бар. Алар Медеу райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Маалымат жыйынын уюштуруучулар 7 майда Алматыда жерди коргойбуз, тилди сактайбыз аттуу тынчтык митингин өткөрүү тууралуу кабарлоо максатында чогулганын айтышкан. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми кошуна Тажикстандагы окуяларга өтөлү. Өлкө түндүгүндөгү Согдинин Спитамен районундагы Сарбант айыл аймагы бир канча жылдан бери Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда талаш болуп келатат. Айылдагы жалгыз мектепте өзбек тилинде окутуп, Өзбекстандын билим берүү программасы менен иштейт. Бул талаштуу аймактагы жами кышта гана Тажикстан эми алгачкы мектебин ачты. Бул тууралуу алдыдагы баянда кеп болот. Жаңы мектеп Өзбекстандын Бегават району менен чектешкен Фархат суусактагычынын жанындагы Сарбант жамаатына курулду. Тажиктер менен өзбектер жанаша жашаган чек аралаш бул кыштакта буга чейин Өзбекстандын мектеп программасы менен окуткан өзбек тилиндеги бир эле мектеп болгон. Мектеп мугалимдерине эмгек акы да Өзбекстандын бюджетинен төлөнөт. Мектеп жайгашкан кыштак Тажикстан менен Өзбекстандын ортосундагы талаштуу аймак саналат. Ал географиялык жактан Тажикстандын аймагында турса, административдик жактан Өзбекстанга карайт. Мындай таг эместиктен кыштак калкы да түрдүү кыйынчылыктарга туш болуп келет. Согди облусунун төрагасы Абдурахман Кодир 26 апрелде мектептин ачылышында сүйлөп жатып, ал тажик окуучуларына мамлекеттик мектеп программасын жеткирүү максатында жергиликтүү эл менен мугалимдердин дем илгеси менен курулганын белгиледи. Спитамен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Бахаудур Турабаев Азаттыктын тажик кызматына Жами жана Дусти айылдарында мектеп болбогондуктан балдар 5 чакырым аралыкта турган кошуна кыштактагы өзбек мектебине барып окууга аргасыз болуп, мунун айынан 90 чакты тажик окуучусу кошуна өлкөнүн программасы менен билим алып келгенин билдирди. Анын сөзүнө караганда, азыр ошол өзбек мектебиндеги окуучулардын 70% жаңы тажик мектебине көчтү. Арасында этникалык өзбектердин да балдары бар. Алардын ата-энелери балдары мамлекеттик тилде окуусун каалашкан.
Азырынча мектеп 9-чу класска чейин окутат. 2 жыл ичинде ал толук орто мектепке айланып, 11-чу класска чейин билим бере баштайт.
деген райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы мектеп эки нөөмөттө 480 окуучуга ылайыкташканын кошумчалады. Согди облустук акимчилиги чек ара аймагындагы тажик мектеби 4 айда курулуп бүтүп 2,800,000 сомон же 354,000 доллар сатталганын кабарлады. Жами кыштагынын бир тургуну жаңы мектеп ачылышы менен балдары өз тилинде окууга мүмкүнчүлүк алганына кубанууда.
Биз Тажикстанда жашайбыз, эне тилибиз тажик тили. Өзбек кошуналарыбызда балдары мамлекеттик тилде окуусун каалашат. Алар Тажикстанда жашагандыктан балдары мамлекеттик тилди билиши керектигин түшүнүп жатышат.
Бул айылдын өзбек тектүү бир жашоочусу Хуршеда Шокирова эки баласы өзбек мектебин бүтүргөнүн, эми неберелери жаңы мектепте окуп, мамлекеттик тилди үйрөнүүсүн каалап жатканын белгиледи. Тажикстан менен Өзбекстан бул жердеги Сарбант айылын жана анын жанындагы Фархат Геси менен Суксак тагачын бир канча жылдан бери талашып келатат. Өткөн кылымдын 50-нчи жылдары курулган Гести Тажикстан өзүнүн стратегиялык маанидеги объектилеринин бири катары санайт. Бул Суксак тагач Өзбекстандын жүздөгөн гектар аймагын суу менен, Гес өнөр ишканаларын электр энергиясы менен камсыздайт. Советтер Союзу ыдырап, андагы өлкөлөр өз алдынчалыгын жарыялаган 90-нчу жылдардан кийин Өзбекстан Гес менен Суксак тагышты жана ага жакын кыштактарды өз көзөмөлүнө алып чек ара бажы бекеттерин орнотуп алган. Бирок 2002-нчы жылы Тажикстан бул жайларга көзөмөл жүргүзүүнү кайра өзүнө кайтарып, андагы айыл тургундарына Өзбекстандын Бегабат районуна тоскоолдуксуз барып келүүгө уруксат берген. Сарбант айылынын бир аз бөлүгү административдик жактан Өзбекстанга баш ийип, андагы калк да өзбек жарандары болгондуктан көпчүлүгү кошуна Бегабаттагы металлургиялык комбинатта иштейт. Талаштуу аймактагы көзөмөлдү колго алган Тажикстан эми бул айылга ошентип алгачкы тажик мектебин ачып отурат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Тажикстан орусча фамилиядан баш тартып Ов, Ова, Ович, Овна деген мүчөлөр жалгашкан фамилияларга тыюу салды. Элиза Кененбаева кененирээк кеп салат.
Тажик парламенти жыл башында кабыл алган жарандык актыларды каттоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизген долбоорго президент Мамали Рахмон март айында кол койгон. Өлкөнүн юстиция министрлигинин алдындагы жарандык актыларды каттоо боюнча башкармалыктын жетекчисинин орун басары Жалолидин Рахимовдун айтымында бул өзгөртүүгө ылайык, эми жаңы төрөлгөн ымыркайларга ысым ыйгаруу жана аны каттоо тажик маданиятына, улуттук каада салттарга жана өкмөт бекиткен тажик ысымдарынын тизмесине жараша жүргүзүлөт. Мындан тышкары адамдын фамилиясы анын атасынын же ата тегинин ысымынын уңгусуна И, зот, зода, он, йон, ион, йор, ньо, фар деген тажикче мүчөлөрдү улоо менен жасалат. Рахимов балдарына Ов, Ова, Ович, Овна деген орусча мүчөлөр менен аяктаган фамилияны калтырууну каалаган жарандар да жок эместигин айтты. Биз алар менен сүйлөшкөндө фамилияны тажиктештирүүнүн максатын түшүндүрүп жатабыз. Эгер абал өзгөрбөсө, 10 жылдан кийин биздин балдар эки топко бөлүнүп калаарын, бир тобу тажикче аты менен сыймыктанса, экинчилери башка элдин фамилиясы менен жүрүп калаарын. Бизде улуттук жана патриоттук сезим болушу керектигин айтып жатабыз. Алар муну түшүнүп жатышат, дейт жарандык актыларды каттоо боюнча башкармалыктын жетекчисинин орун басары Жалолидин Рахимов Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде. Өлкөдө фамилиядагы орус мүчөлөрүнө тыюу салуу демилгеси алгач 2007-нчи жылы президент тарабынан көтөрүлүп, ал Рахмонов деген фамилиядан баш тартып, аты жөнүн Эмамали Рахмон деп жарыялаган. Кийинчерээк бул демилгени башка саясатчылар, бийлик өкүлдөрү, атүгүл жөнөкөй жарандар да колдоп, фамилияларын тажиктештирген. Бирок чет өлкөгө, айрыкча Орусияга чыкканда тажикче фамилиясына кыйынчылык тарткан жарандардын айрымдары кайра орусча фамилияга кайтууну эп көргөн. Жарандык актыларды каттоо боюнча башкармалыктын жетекчисинин орун басары Жалолидин Рахимов мындан улам Тажикстандын көз карандысыздыгын тааныган башка өлкөлөр тажик мыйзамдарын да таанышы керектигин айтат.
Жарандык актыларды каттоо боюнча мыйзамдын 20-нчи беренесинде жарандардын аты жөнү, фамилиясына байланышкан баардык маселелер 11 бөлүкчө менен чечмеленип берилген. Тажикстанды тааныган башка өлкөлөр бул мыйзамды таанууга тийиш. Ага ылайык биздин чет өлкөгө чыккан жарандарыбыз да ошол өлкөнүн тиешелүү органдары тарабынан эч кандай тоскоолдуктарга кабылбашы керек.
Тажикстанда орусча фамилияга тыюу салынганы тууралуу маалымат жарыялангандан көп өтпөй, 29 апрелде мамлекеттик дууманын депутаты, КМШ Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыш боюнча комитетинин мүчөсү Илья Дроздов Тажикстанга виза режимин киргизүүнү сунуштап чыкты. Москва сүйлөйт радиосундагы маегинде ал Тажикстан коопсуздуктан тарта мигранттар жиберген акчага чейин Орусиядан көз каранды. Биздин бийликтегилердин бирөө жарым балдар чек араны жаап, виза режимин киргизебиз дегендей акырын ишара кылып койсо эле баары четинен Иванов жана Петров болгонго өтөт. Жана совет учурунда орус тилин кандай билгенин эстей башташат деп ойлойм деп айтты. Орус депутаты ошондой эле Орусияда миллиондун тегерегиндеги тажик жараны иштерин да эске сала кеткен. Тажикстандагы мыйзамдык өзгөртүүгө ылайык, эми жаңы төрөлгөн ымыркайга тажик маданиятына жат, башка тилдеги ысым ыйгарууга да тыюу салынган. Мындан тыш, балага кандайдыр бир буюм тайымдардын, жан жаныбар же куштардын атын коюуга, ошондой эле адамдарды тапка бөлүп, башкалардын кадыр баркын түшүрчү төрө, хан, молдо, шайх сыяктуу сөздөр уланган аттарды да коюуга болбойт. Бирок өлкөдөгү улуттук азчылыктарга өз каада салтына жараша ат коюуга уруксат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстандагы окуяларга кайрылалы. Бул өлкөдө өкмөткө темир тапшырууга мажбурлоо өнөкөтү эми ата-энелерге да жетти. Буга чейин мындай тапшырманы окуучулар, мугалим, дарыгерлер аткарышчу. Бийлик элден чогулган темир тезекти эмне кылат? Кабарчыбыз Али Токтокунов ушул суроого жооп издеди.
Фергана облусунун Риштан районунда жашаган атын атагысы келбеген тургун темир тапшыруу талабын жергиликтүү бийлик маалеж жыйынына барганда уккан. Болбосо баласына жөөлөк пул берилбеси айтылган.
2 жашка толган кичик баламга 14 жашкача алынадыган пул.
2 жашар балама 14 жашка чейинкилерге берилчү жөөлөк пул алыш үчүн документ тапшырганы барган. Маалия комитетиндегилер мага 50 кило металл алып келиңиз дешти. Бул талапты биринчи жолу угушум. Айла жок, макул болдум. Бирок үйдө темир тезек жок эле. Анын баарын улуу балдарым өздөрүнүн мектебине, коллежине тапшырышкан. Араң 15 килодой чогултум. Бирок бийликтегилер 50 килодан кем болбошу керектигин айтышты. Ошондо жетиштүү темир тезек тапшырбасак жөлөк пулсуз калабызбы?
Деген риштандык тургун ушундай талап бар жогун тактап берүүнү өтүндү. Азаттыктын өзбек кызматы маалия жыйынына кайрылганда анын башчысы металл маселеси тегин жерден чыкпаганын, жыл сайын анын маалеси 1 тонна 800 килограмм тапшырышы керектигин айтты. Ал чогултулган темир тезек Ташкенттеги Бекават металлургия заводуна жөнөтүлөрүн билет.
Туура махалларда коалмайапты темир, лекин тапшырык бар да.
Заводтун иши токтоп калбаш үчүн металл чогултуу да токтобош керек дешти. Ошон үчүн 4 жылдан бери тапшырып келатабыз. Чынында мааледе темир калбай деле калды. А тапшырма дале күчүндө. Ордуна акча бергенге да болбойт, деди Риштандагы Окуер маалесинин башчысы. Өзбекстанда жөлөк пул үй бүлөнүн 3 баласына гана. Алар 14 жашка чыккыча берилет. Бир баланын жөлөк пулу 52 000 сум же 8 доллардай. Эки баланыкы 82 000 сум же 12 долларга жакын акча. Ал эми 3 бала үчүн 116 000 сум же 17 доллар төлөнөт. Бул айыл тургундары үчүн сезилерлик эле каражат. Ошондуктан маалия башчысы документ тапшыргандарды пайдаланып калгысы келгендерин жашырган жок. Бирок жөлөк пул бербей кое албай тургандыгын айтты. Балалуу аялдардан же аталардан темир талап кылмай көрүнүшү биринчи окуя. Буга чейин окуучулар, мугалимдер, дарыгерлер темир тезек чогултууга мажбурланганы тууралуу даттануулар түшүп турган. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосун баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 27 апрелде Жогорку Кеңештин спикери шайланды. Мыйзам чыгаруу жана көзөмөлдөө кызматынын жетекчилигин КСДПнын лидери Чыныбай Турсунбеков аркаламай болду. Коомчулукта бардык бийлик бутактарына социал демократтардын мүчөлөрүнүн келишин сындап, муну парламенттик демократияга каршы кадам катары баалагандар да бар.
Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселе талкууланды. Берүүгө Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков жана укук коргоочу Рита Карасартова катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Жарыш башталып жатканда спикерликке алгач биринчи талапкерлер айтылып атканда сиздиндердин лидер партиялаштарыңыздар дагы кандайдыр бир төрагалыкка ат салышпайбыз деп сыпаалыгын көрсөтүп турушкан. Муну сиздердин лидер бийлик башында, бардык эле бийлик башында КСДПнын мүчөсү боло бербесин деген ой менен негиздеген да, анда эми кандай болуп калды, тууралап койсо боло берет дегендей эле болуп калдыбы же кандай?
Мунун баары эмнеден келип чыкты? Ооба, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Шарипович өзүнүн ордун кызматын өткөрүп бергенден кийин спикерлик кызматка биз ошол коалициядагы көпчүлүккө кирген эки партияны премьер министрге тиги Сооронбай Шарипов менен ошол эки партияга сунуштаганбыз. Эки партиянын лидери экөө тең чыгып алып, баягы бири бирине тил табыша албай экөө тең барып анан ич жыгылыш болгондон кийин кайрадан ушундай туңгуйка кептирип калдык. Ал ортодо ата мекен фракциясы ошо Чыныбай Акуновдун талапкерлигин колдоп жиберди. Андан 6 саат өтпөй Республикада Журт партиясы дагы ошол Чыныбай Акуновду төп келген талапкер экенин төрагалык кызматка татыктуу талапкер дегенден кийин биз дагы фракциянын жыйынында эми башка фракциялар, башка партиялар биздин лидерди колдоп жаткандан кийин биз ар ойлонуп бери ойлонуп ачуу талкуу калдырып, бул кандай болуп калат, эртең бизди бир беткей сындап келишет, бир партия адамдардын баардыгы бүт бутактарын басып алды деген сөздөр болот деп, бирок чоң тобокелчиликке, чоң жоопкерчиликке баруу үчүн ал киши өзүнүн макулдугун берди, анан сунуштадык.
Рита, мына Канат Исаев менен Бакыт Төрөбаевдин ошол парламент төрагалыгына болгон тумагы азыр эле айтылбай, эч жылыш менен аяктады, экөө тең 51 добуштан алып депчи. Эмне үчүн ушул спикерлик кызматка жетиш үчүн эки талапкер өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана алышкан жок да?
Мен ойлойм, бул алдын ала эле мындай жакшы срежиссированный постановка болуп калды. 51-51 мен ишенбейм. И мен ойлойм, Кыргызстандын көпчүлүк мындай мээси толук ой жүгүрткөн кишилер буга ишенбейт. Анткени себеби агайдын айтуусу боюнча ооба экөө пикир келишпештик депчи, мындай ойлойт окшойт, алдын ала эле сүйлөшүп алса сонун болмок депчи. А демократия деген ошол да, ошол жерге барып ким кайсынысын колдойт эле деген маселени чечиш керек болчу. Анан булар эсеп комиссияны түзүшүп, эсеп комиссиясы эсептеп бүткөндөн кийин жарым саатка жок болуп кетип, бүт парламент күтүп отурат, эсеп комиссия жок. Анан жарым сааттан кийин чыгып туруп, бирөөсүнө 51, экинчисине 51, 14 жараксыз дегени, бул деген жумук, бул деген бала бакчадагы болуп аткан оюн да. Жараксыз деген бул эмне? Жараксыз деген бул экөөнү тең птичка коюп койгон же дагы бир нерсе. А мен мисалы бирөөсүнө птичка коюп туруп берип койсом, а тиги эсеп комиссияда отургандар экинчисине птичка коюп койсо ал жараксыз болот да. Вот 14 бюллетень жараксыз деген бул эмнени билдирет? Бул парламентте
14 каршы пикир болот.
Жок, 14 жараксыз дегени бул 14 киши, 14 парламентарий жогорку кеңеште мунун мээси толук эмес. Ал деген же психиканы койгонду билбейт, же эки кишинин бирөөсүн тандаганды билбейт дегенде бирөө да. Ошон үчүн жараксыз бюллетень деген бул эки птичка коюп койгонго, анда баарына каршы деп айтыш керек болчу. Эсеп палатанын чогуу келип айтты, 51-51, 14 жараксыз деп. Бул деген атайын жасалган нерсе.
Чын эле айрым талдоочулар ушундай бир сыйкырлуу сыяктуу көрүнүштөн, анан же болбосо бир абдан дыкат эсептелген оюндан кийин мындай КСДП фракциясы кайсы бир деңгээлде өзүнүн мындай жүзүн ачып алды дегенди эскере
айтылат. Айзада, мындай да, ошол шайлоого катышкан адам менмин. Мен Кудай деген адаммын. Ошол шайлоо комиссиясына мүчө болдум. Ошол шайлоо комиссиясы таза, демократиктүү болсун, бириңер дагы бириңер үймөлтөшпөй кезек менен киргиле, болбосо мен шайлоо комиссиясынан чыгып кетем деп Жанар Акаев, Чолпон Жакыпович эскертти комиссияга. Таза шайлоо болсун, биз тарап болгон депчи. Анан Рита айым айтып атпайбы? Албетте, эми шайлоодо ошол көрбөй туруп анан стакандан кыр чыгарган, бул өзү өтө аша чапкандык, алаармандык. Жарым саатка барганда биз мындай болдук. Коя тур Рита айым. Биз ошол эгер эки киши 51-51 добуштан алып калса кандай болот? Ал регламентте көргөзүлбөптүр. Мына ошону талкуулап бир пикирге келе албай турдук. Анткени ошол жерден шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Төрөбай Закировичтер айтты, 78 статьянын жетекчилик кылды регламенттин, жок 90 статьясын деди. Андан кийин болбой 6 фракциянын лидерлерин дагы айттык. Жалпы жыйынга чыкса кандай болот? Жалпы жыйынчыда регламент ал көргөзүлбөптүр. Ал эми 51-51 добуш болгону, анан сиз айтып атпайсызбы баягы 14 депутат депчи, ошол 14 депутаттар жок деп турат дечи, бул аябай орой айтылган сөз.
Орой айтайбы? Ал кайсы жерден чыккан?
Мындай мен айтып берем. Сиз жакшылап угалыңыз. Сиз өзүңүз бирөөнү сот көргөн деп жатсыз. Эшелон депутат бирөөсү сизди сотко беришим мүмкүн. Ар бирде 14 каршы берди, 3 бюллетен жарактып табылды. Мен ошол 17
ошол үчөөбүздү бурмалап койгон
турат. Бурмалабай эле мына ошол жерде залда баарын көрүнүп турат. Ошол тасманы алып көрсө да болот. 14-17 бюллетен мен чогултум. Жараксыздарды каршыларды мага бергиле дедим. 14 мен алдым. Бир бюллетенде экөөсү тең добуш бериптир. Эки бюллетенде мындайдан X'ти койсалар узунунан. Ал эми 14 каршы добуш берген, эки талапкерге каршы добуш берген. Ал эми кандай гана шайлоо болбосун, жараткандын тандоосунан жарандардын тандоосунан жараткандын каалоосу ачык болуп турат.
Саясий эксперттер ошол шайлоодо ошол мурунку талапкерлердин жетиштүү добуш ала албаганы бул бир кандайдыр бир саясий соодалашуунун жүрүп жатканын билдирерин буга чейин айтышпады беле. Анан сиз акыйкатчыга баргансыз, шайлоо кандай өткөнүн билесиз. Кайсы бир деңгээлде мисалы салыштыра алдыңызбы? Кандай соодалашуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө айта аласыз? Мисалы соодалашуу
соодалашуусуна катышкан эмесмин, ошон үчүн мен ал жөнүндө айта албайм, бирок ошонун ичинде болуп аткан жана жашыруун, булар жашыруун добуш берип атпайбы? Жашыруун деген эмне дегенде, жогорку кеңештин өкүлү айткан, бул кабинкада эч ким тоскоол кылбай шайлоо деп. Анан биз айттык, тине Мээрбек Мискинбаев башы менен кабинканын ичине кирип атканды азаттык тартып чыккан, буга кантип карайсыңар десе, ошо жерден айткан, кээ бир депутаттарыбыз дейт ушу галочка койгонду билбейт дейт. Анан ошо Мээрбек Мискинбаевтан кантип галочка коюш керекти сураган, ошон үчүн ал басып барып туруп мынтип коюш керек деп эмесин, эксперттин эмесин берген депчи. Ошондон мен жыйынтык чыгарып атам да, галочканы эки талапкердин бирөөсүнө галочка койгонду билбеген кишини мээси толук деп кантип айта албайбыз?
Ошол учурда
кантип 14 тең жараксыз болуп чыгыш керек?
51 добуштан алган саясатчылар, депутаттар эч кандай деле мындай катуу наразылык билдиргенде эле
ошол ошол билдирет да мени. Эгер нааразычылык чыкса, анда биз ошого ишенип бир нерсе болмокпуз да. Эй, силер эмне үчүн жарым саатка жок болуп кетти же жанагы акыйкатчын кылып атканда, эй, бул деген процедурный моменттер нарушатсыз дедилген деп. Булардыкы баардык идея да, баары сүйлөшүп алгандай. Исаев да, Төрөбаев да экөө тең кичинекей балдарды болуп, эй, кыркка чыккан бакандай жигиттер өзүнүн жана бала бакчадай болуп туруп силерге ушинтип коебуз дегенге макул болуп калышкандар бүгүн мени баканга эки фракциянын лидери кантип ошондой оюнга барды деген эле маселе да.
Ошол эле учурда Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин оппозициялык фракция толук колдоп беришти да. Керек болсо КСДП фракциясынын биринчи колдоосун көрсөттү. Бул эмне деген көрсөткүч?
Бул дагы жанагы эле силер айтып аткан соодалашуу. Мен билбейм ал кондо эмне турат, но бирок баягы биз күткөндө биз ойлойбуз ушу парламенттик оппозиция болсо экен деп. Оппозиция деген бул обязательно, мен байкени жаман көрүү эмес, байкенин айткан сөзүнө мен альтернативдүү бир көз карашты чыгарып турушум керек болчу да. Эмне үчүн, эмне республикада жүрүптө татыктуу кишилер жокпу? Бар. Эмне үчүн өзүнүн эркин чыгара албайт? Жок дегенде өзүнүн эркин чыгарып, мына бизде да татыктуулар бар деп алдыга чыгарып койсо, биз жок дегенде ошол жерде процедуранын баарын эметип, шайлогондорун көрсөтүп, шайлогонун результаттарын сразу чыгарып койсо, а мынакей деп айтмакпыз. Анан баары бир сөз унчукпай туруп, жарым саатка жоголуп кетип, андай деген айтканан мындан таза шайлоо жок деген элдин баары күлүп атышат.
Коалиция эмне үчүн?
Мен кимиси күлүп атат билбейм, бул кишиден башкачы эч ким күлгөн жок. Мына ошол шайлоодо комиссиянын мүчөсү Чолпон Идина Жакып болгон, ал кишини саясаттагы жүргөн кадамдарын баарыбыз жакшы билебиз. Эгер кандайдыр бир кынтык чыкса, ошол киши эңирди биринчи айтып чыкмак, элита адамурун ошол киши чуу чыгармак. Анан
болбогон жерде
жок, мындай да, эми ошол шайлоону сынга алганчы, бул деген жанагы эмне десем болот, муну сөз менен жеткириш кыйын. Мына ошол жерде Бакыт Төрөбаевдин партиясынан дагы отурду, Канат Кедейкановичтин партиясынан да отурду. Алар бир дагы добушту кетирбей көздөрүн алайтып бир бирден санап отурушту.
Ошентсе дагы
баардыгын көрдү да. Анан 51-51 болуп калганына бүгүнкү күндө эч ким ишенбей атпайбы? Бирок кудайдын каалоосу, элдин тандоосун ашып түшкөнүн баардыгы макул. Ошо Канат Кедейканович бакыт туруш айтпадыбы? Ушундай болуп калды, мен күткөн эмесмин, атайын жасасак да мындай болмок эмес деп.
Ошол эле учурда ошол болуптур, ич жылыш менен бүткөндөн кийин андан ары окуя уланды да. Ошол эле учурда сиздин партиялашыңыз дароо эле депутат Эсенбек Кулов дагы спикерлик болуу амбициясы бар экендигин билдирип, ал үчүн тажрыйбам жетиштүү деген ойлорун айтып жиберди. Даярмын деп айтты ооба. Анан фракциясын негизи эле фракциянын мындан кийинки ошол чечимине эмне таасир этти да? Бул жерде президенттин Өмүркуловко караганда Чыныбай Турсунбековго болгон ишеними көбүрөөк роль ойноп кетти.
Чынын айтайынбы, мен өзүм деле ошондой пикирде болчумун. Биз ошол жана фракцияда мягкий рейтинг деп коет го, жумшак рейтинг менен талапкерди тандайбызбы деп. Бирок окуянын баардыгын бузган же болбосо башканы укка бурган бул Атамекен фракциясынын чечими болду. Алар айтты, биз парламенттик төрагасына, жогорку кыргыз республикасынын төрагасына чыны акынуштун талапкерлигин колдойтулук деп алар биринчи саясий билдирүү менен чыкты. Андан удай эле Республикадагы Жыгыт партиясынын төрагасы Өмүрбек Токторович Бабанов дагы бизге чыны акынуштун талапкерлиги жагат дегенден кийин биз мажбур болдук.
А сиздер күткөн эмес белеңиздер?
Биз андай опырталды ойнокөрбүз. Маселен, чыны акынушту алдын ала премьер лигадагы Феликс Шаршамбаевич Кулов кудалап жибербеди эле. Бул дагы ушундай кырдап алып келди да анан фракция
жыйыны. Эч кандай эле кеңешчи сүйлөшчүсү жок эле, өздөрү эле колдоо.
Эч кандай кеңешчи сүйлөшүш жок. Биз эми ошол эки фракция көрсөтүп аткандан кийин биз кандай абалда болобуз дегенде биз айттык, эгер партия көрсөтүп атса, чыны акынуш, сиз өзүңүз башында айтып алдыңыз эле мурун, мен баягы барбайм, мен өзүм спикерлик кызматта көрбөйм, ошол Бакыт Төрөбаев менен Канатбек Кедейканычке уруксат берсе атургай, биз фракциянын жыйынында Канатбек Кедейканычтын талапкерин колдоп чыкканбыз. Кандай болуп калат дегенде, кандай болуп калат дегенде айтты, эми эки партия колдоп атса, сиздер колдоп берсеңиздер, ишенимге арсаңыздар, мен жоопкерчилик тобокелчиликти
сиздерге башка жол жок калдыбы?
Бизге башка татыктуу талап
керек болобу агайга? Мына сиз Төрөбаев менен тиги Исаев кетип атканда айткансыңар, фракциянын лидери спикерликке барганга моралдык укугу жок деп. Моралдык укугу жок спикерликке барганга, лидер фракциялардыкы моралдык укугу жок деп катуу сынга алгансыңар.
Лидер фракция эмес, партиянын лидери деген. Фракция лидери.
Эми ошентсе деле, ошо силердин партияңардын лидери Чынай Турсунбеков. Бүгүн эмне үчүн силер
партиянын лидери Чынай Турсунбеков кечиресиз? Биздин партиянын лидери жок, ал тизмеде гана биринчи орунда болсо, биздин партияда Алмашачыев лидер болгондо кийин мөөнөт тапшырган, андан кийин партиянын төрагасы деген бизде.
Азыр ким азыр? Азыр лидер ким анда партиянын?
Партиянын ишин көзөмөлдө турган координатор бар болчу.
Лидер ким
азыр? Ал Исакович Отунбаев, ал азыр элчилик кеткенден кийин азырынча бизде жок. Фракциянын жетекчиси бар.
Ошондой да болобу партиянын лидери?
Фракциянын жетекчиси. Бизде координатор штаба деп коет. Ошол башкарат.
Ошентсе деле агай, эми мындай кичине тавтологияны мындай запятая точкаларын айтып эле. Азыр Турсунбеков буга чейин фракция лидери болсо, анда партия лидери башка киши ал жок. Бир шайлаганда укук жок деп аябай катуу сынга алгансыңар, ошол эле коалиция менен чогуу жүргөн эле саналаштарыңарды. А бүгүн жакшы иштеп бергиле, кокмайлы дегениңиз. Рита айым, кечиресиз.
Жок, негизи мен логика боюнча партиянын лидери парламенттин лидери болбош керек, спикер болбош керек. Анткени
эми элдин баары чынып айтыш керек, өзү партиянын лидери деп
билет. Кечиресиздер,
бизде убакыт чектелүү да. Эмне үчүн Атамекен фракциясы дароо колдоо көрсөтүп чыкты? Сиздин көзкарашыңыз? Эми мен ойлойм, гезекаларда болчу. Ооба, гезекаларда мен ойлойм, эми Өмүрбек Черкешевич аябай тастыккан, көп жылдан бери келе жаткан саясатчы. Ал 10 кадамды алдыга эсептейт. Анан ошо ага эмне пайда алып келе? Билбейм кандай пайда алып келерин. Эми бүт бийликтин баары КСДПкда болуп аткандан кийин ага дагы бир кандай бир өзүнүн тортунун бир кусогу тиет болуш керек. Ал алдыга ал ойлонбосо биз андай ойлоно албайбыз. Келиңиздер анда анын фикиринен кызыкчылыгы бар болсо. Фикирин кыскача угуп алып анан талкуу уланталы.
Коалициянын түзүлүшүнө, анын ынтымак болуп эффективдүү иштеп кетишине биринчи кезекте СДПК фракциясы жооп берет. Анткени мандат конституцияга ылайык президент СДПК фракциясына берген. Ошондуктан СДПК бул функциясын мындан ары аткарып кетиш үчүн аларга биз жогорку кеңештин төрагасы деген ушул пост ошолорда болуш керек. Бул аларга салмак кошот, авторитет кошот. Ошол тагылган жүктү мындан ары ийгиликтүү аткарганга мындай шарт түзөбүз деп ушул СДПК фракциясына кандидатурасын колдоп атабыз. Туура мындай карап көрсөңөр, кезек Атамекендикиндей болуп көрүнөт. СДПКдан болду, калган эки фракциядан кандидаттар өтпөй калды. Эми Атамекен кезек силерде дегендей коомчулукта мындай ой күтүү пайда болгон. Ошон үчүн биз баарынан биринчи туруп кезек бизге келгени менен аны биз кайрадан СДПКга өткөрүп беребиз деп эң биринчилерден болуп жарыяладык. Бул эмне үчүн Атамекен биринчи жарыялады СДПКнын кандидатысын колдоп дегенге мындай түшүнүк болсун үчүн.
Рита айым, азыр Өмүрбек мырза айтып кетпедиби жоопкерчилик маселеси туурасындачы? Баардык саясий экономикалык баардык эми суроолорго жоопкерчиликти КСДП болот деп. Бул жерде кайсы бир деңгээлде башка фракциялар мындай жоопкерчиликтен качкандай бир түрү көрсөтүп аткан жокпу? Качкандай көрүнүп турат, ал бир жагы. Экинчи жагы, бир чети балким Өмүрбек Черкешевичтин айтканында дагы бир кичине калет бар деп ойлойм да, азыркы күндө КСДПК фракциянын колунда
бүт бийликтерин бар. Жада калса сот системада өзүн ачпай калган КСДПКнын өзүн карапчы. Эми реформа жасалат бекен, мына чыныгы сын 1.5 жыл калды. Эмне колуңан келет деген маселе туулат да.
Бирок арка чегинде
да жок. Мурун айтчу, жогорку кеңештен өтпөй калышы мүмкүн. Анткени аякта ар кандай күчтөр отурат да. Бүгүн бүт күчтүн баары ошонун колунда. Пожалуйста, жасагыла деген эле сөз да. Элиңерге алдыга кадам таштап алла деп көрө жатабыз.
Бирок бул арка чегинүүнүн басы кийин кандай болушу мүмкүн да?
Эгер бир нерсе жасалбай калса, анда булардын баасы дагы, булардын күчү да билинет да. Баягы сүйлөгөнүңөр менен колуңардан эчтеке келбейт деген маселе көрүнөт. Но бирок жалпы парламентаризмге мен ушундай бүт баары бир тараптуу болду дегенге мен каршы болот элем да. Анткени себеби конкуренция бар жак, оппозиция дагы өзүнүн оюн айтып, бизде да татыктуу кишилер бар деп выставлять эткендер мага жакыныраак да. А баары эле бири үй алып эле ушинтип эле мейли ушундай болуп калды, 51-51 болуп калды деп ушундай срежиссировать.
Парламентте оппозиция жок калды бул такыр э?
Менин оюмча жок, курч оппозиция жок, мындай жакшы пикир көрсөткөн оппозиция жоктой көрүнүп атат да. Анткени бул маанилүү маселелер да.
А эмнеге мындай болуп калды?
Бунун аркасында да бир чоң сырдар жатса керек. Буларга мындай саясатчылар эле үмө берет да, жооп бере алышат да. Анткени алар ушулар менен жүрөт. А биз баягы берки жагын карайбыз, биз процедуралардын бузулуп атканын, өзүлөрү жазган мыйзамдарын бузуп аткандарын
карап туруп. Бирок биз парламенттик системага ошон үчүн келгенбиз да. Көчөдө кыйкыргандары
болбойбу? Парламентке келсин депчи, тилекке каршы. Балким бул баягы парламентаризмдин биринчи туруп аткан кадамы деп ойлогонубуз бар да. Бир четинен балким бир кандай бир финансылык башка бир күчтөр турат да. Экинчиден мындай укук коргоо күчү президенттин колунда болгондон кийин ал тараптагы болгондон кийин биздин парламентке көп бизнесмендер келген. А бизнести бат эле кармап койсо болот да, ошондон да болгон да.
Спикер шайлоо жараяны бир топко чейин уланып кетпедиби? Бирок ошол учурда биз укук коргоочулардын сындаган үнүн уккан жокпуз. Болуптур, парламенттин ичинде эч ким сындаган жок.
Туура да.
Бирок биз укук коргоочулардын эмне үчүн үнүн уккан жокпуз.
Мен мисалы эмне үчүн сындаган жокмун? Менин үмүтүм парламентке омбудсмендин шайлоосунда эле үзүлгөн да. Эми чоң эле кишилер, булар 20 жаштагы жаш балдар эмес, бири бирине анкета көрсөтүп, жаш балдарга мынтип көрсөтүп, отчеттер келип атканда көргөндөн кийин үмүт үзүлгөндө ошон үчүн эмнеге антип атасыңар деп. А экинчиден мен таң калдым, эми спикерди шайлап атканда жана комедиянын экинчи сериясы болуп кете береби депчи.
Буга деле Текебаевдин өзүн дээрлик бардык фракциялар бейрасмий түрдө бир төрагалыкка сунуштаганы туурасында дагы сөздөр айтылып атат. Өзү дагы кезек биздики дегендей бир маанайды көрсөтүп атпайбы? Анан саясий аналитиктер ошол ата мекен лидеринин парламент башына келишине президент түп тамырынан каршы. Анткени эгер да ал спикер боло турган болсо саясий конфигурацияны дароо өзгөртүшү мүмкүн деп айтып атат да. Ошондой кооптонуу барбы?
Андай кооптонуу жеке Өмүрбек Чиркөөчтүн өзүндө болушу мүмкүн. Жеке менин пикиримде саясатчы катары айта турган болсом, Өмүрбек Чиркөөчтүн талапкерлигин койгон күндө дагы өтө асар болмок, анын өтүп кетиши. Мына ошондон чочулкада дагы ал баардык жоопкерчиликти, баардык топкочу бир партия көрөйүк деп баягы туура жол тандап алды дагы биринчилерден болуп туруп бизге жылдырып койду. Мына айткан сөздөрү өзү айтып атпайбы? Ошо баягы жоопкерчиликти алдыңар бы бийликти? Баардыгын алгыла дагы анан баарыгын бирге жооп бергиле. Жоопкерчилик толугу менен алып
өтпөй калышы мүмкүн.
Ал үчүн ыңгайлуу шарт түзүлдү.
Өтпөй калышы мүмкүн болчу деп атпайсызбы? Мен кайра сурагым келип атат. Коалициядагы ынтымак жөнүндөчү. Буга чейин айрым саясий талдоочулар эмне үчүн коалиция бир талапкерди макулдашып көрсөтө алышкан жок, эмнеге мындай чачырандуу болду? Ошол эле учурда баягы оппозициялык фракциялардын колдоо көрсөткөнү, кайра эле коалициянын ичиндеги айрым фракциялардын унчукпай эле калганы.
Жок, андай маселе жок болчу. Мисалы коалиция ичиндеги биримдик дейбиз да, биримдик бар. Биримдик болгон үчүн мисалы 5-чакырылышта 6 айдын ичинде 6-7 жолу мушташып кеткен. Азыркы бизде саясий маданият калыптанып калганын бүгүнкү кечеги шайлоолорло көргөзбөдү.
Же биримдик болгон үчүн атаандаштыкты көрсөткөндөй түр менен өнүгүү
ошол болду. Бүгүн ошол тиги шайлоо болуп атканда деле мына Исхак Масалиев айтты, ошо жалгыз атка байге жок деп, мен өзүм да жарышка чотом депчи. Бул деген саясий мада эми
атаандашка түр көрсөтүү эле болуп калган жокпу бул?
Жок, андай болгон
жок. Жалгыз көрсөтүү деп кийин айтпасын дагы депчи.
Жок, алар кече кечинде чечимге келишти. Бүгүн комитетте карашты. Анан Чыныгы Акынычка мен деле айттым, сиз ары жоопту, ары укоптуу жумуш көрүп атасыз. Мен сиздин бүгүнкү баштаган кадамыңызды, багытыңызды душманыма кабыл айтпокчумун дедим. Анткени эми ар бир сөз сизге барып башыңызга тиет, анан биздин
башыбыз. Дагы бир коомдук ишмер Эдил Байсалов дагы ушул шайлоо жараяны туурасында пикирин билдирген эле уга алсак.
Бизде жанагыл Исаев менен Төрөбаевдар, мына дагы башка биздин агайларыбыз премьерликти талашышса болмок. Бул партияларды жетектеп, ошол элге шайлоого чыккан адамдар, ушундай биз гүлдөтөбүз, өнүктүрөбүз, өзгөртөбүз деген адамдар өкмөткө барып өкмөттү жетектеши керек эле. Мына мисалы Германияда парламенттик шайлоо боло турган болсо, ал жерде партиянын жетекчиси Меркель барып туруп канцлер болот. Же болбосо Англияда аякта Дэвид Камерон парламентти партияны жетектедиңби? Номер 1 болуп жеңдиңби? Барып туруп өкмөттү жетекте деген сөз. А бизде болсо өкмөткө барылары жок. Өкмөттү 1 мүнөттө биз даже байкалган жокпуз. Уктап турдук, тигил бир добуштан шайланган премьерди айдап чыгышты дагы жаңы бирөөнү шайлап коюшту. Кызыксыз. А мына бир канча жумадан бери спикерликте. Спикерлик деген эмне? Бул жөн эле бир аксакал киши да микрофонду сунган. Ошону талашып жатышкандары бул так ушул парламенттик демократиянын эң тескери жолдо өнүктүп атканын толугу менен бир жиркеничтүү туура эмес жол менен бараткандарынын бир белгиси да.
Итайым, сиздин көз карашыңызча эмне үчүн Чыныбай Турсунбеков азыр эле Эдилбай Салов айткандай микрофон сунуп бир аксакал болуп отуруу вазыйпасын тандады да?
Негизи мен ойлойм, спикерлик деле мынча жөн эле микрофон сунуу эмес, көп нерсе зависит этет. Ошонун ичиндеги процедуралар, өзүлөрү жазган мыйзамды тек алып барып урнага деле барбай 3-4 ыргытып жашыруун добушка өзүлөрү барып добуш бериш керек. Алар 3-4 бүлүккен ыргыта беришет. Ал жерде деле роль чоң. Анткени парламентаризм туура жолго түшүп кеткен, спикерден көп зависит этет. Но ошону айта алабы, ошол жөнүгө сала алабы деген маселе.
Сиз кандай түшүнүп бересиз? Мисалы өкмөт башчынын бир эле күндө шайланганын анан спикерликтин ушунчалык узак убакытка чейин
биринчи баягы премьерди коюп коюшту бизден сурабай эле деген бир добуштан. Андан кийин кичине концерт кылып бизге демократия бизде болуп атат, эки жаш бала ат салышып атат деген фильмдин биринчи сериясын көрдүк. Анан ал болбой калгандан кийин айла жоктон, мына каралачы, элдин баары суранып атпайбы, эми ушуну алып келиш керек деген. Бул жөнүндө айтып атпаймынбы, бул жакшы коюлган сценарий.
Президенттик шайлоого карата коюлган сценарий деп атышат да?
Жок, эч кандай эмес. Эми саясатчыгачы, саясатка саясатчылар сын такса да, анан каяктагы саякатчылар саясатка сын такканда
чы? Ким саякатчы?
Эми айтышып атпайбы ушундай сценарий оюн депчи? Эч кандай сценарий оюн жок. Мына ошол оюндарга катышып жүргөн кадарга мен айтам да. Эми Эдил Байсалов азыр сын айтып атпайбы? Ал өздөрү убактылуу өкмөт мүчөсүн, президенттин аппарат башчысын, убактылуу өкмөт аппарат башчысын башкарып атат эле, кийин министр болуп иштеп атат эле. Өзүнө сурап коюш керек болчу. Ай сен эмнени кыйнаттың деп. Сен ошол бийликте отурбадың беле? Ошондо айтпайсыңбы? Азыркы ачылышыңды анан бир бийликтин бардыгын СДПК ал деп Бакиевдин убагында ак жол айылып кетти чейин башкарып аткан ушул укук коргоочулар каякта эле? Укук коргоочулар каякта эле? Азыр укук коргоочуларчы ушундай
акыркы суроо бизде убакыт кетип
атат. Алыс кетти да.
Азыр күч түзүмдөрү президенттин сөздөрүн түз кол алдында өкмөттүн курамындагы 90% КСДПнын адамдарынан турат. Бүгүн спикер дагы шайланды. Кайра эле мунун баары бая бийлик бир колго чогулуп демократия жолунан
КСДПдан турат дегенди ким санап, ким тактап чыкты мен билбейм.
Мисалы
буга чейин СДПК бир дагы премьер министр болгон эмес. Мына Орозбек Отунбаев кеткенде Атамбаев келди, Атамбаев Алмашачович шайлоо кеткенден ким келди? Жантөрө Жолдошович келди, Өмүрбек Токторович Лабанов келди, Темир Сариев келди, Амангелди Мураев келди. Булар эч кандай СДПК тиешелүү жок. Биринчи жолу жоопкерчиликти СДПК азыр мына премьерликте спикерликти алып атат. Жоопкерчиликти алып атат, жоопкерчиликти алып атат.
Анан мүшкөн
ашка сынчы чыгып атпайбы?
Тең салмактуулук биякта эч кандай тең салмактуулук жөнүндө сөз жок. Бүгүн булар айтып атышат, биз парламентке көрдүңөрбү, биз деген мурункудай ак жолдой болуп 80-90% албай 37 менен эле келдик депчи. А 38 менен Кыргызстан деген фракция жок бизде, СДПК 2 деген эле да, Кыргызстан деген эле да. То есть мындай да кичине мындай завуалированный, но ошол эле бир эле фракция.
Ал жерде Кыргызстандын деле жетип калбадыбы? Анын деле лидери.
Эми ал айтып атпаймынбы, жанагы эле постановка да, ал мындай жакшы бир идея, бир башка нерсе жок.
Эми сизди парламент омбудсмен тактыдан кулап койсо ошо
парламент. Жок, андай эмес. Биздин бир тууганыбыз, биздин бир тууганыбыз.
Айтыш керек да.
СДПКга шайланган деп аттанып келген.
Кийин
ошол тууганыбызды карасак Кыргызстандын тизмесинде жүрөт да. Ошон үчүн бул
парламент тууганды каякта элеңиз?
Ошол парламентти деле сындап келгенбиз. Сындап келгенбиз.
Атыңызда жок болчу да.
Сыйгындап келгенбиз ошондо элечи.
Кечиресиздер, бизде убакыт жыйынтыгып калды. Сиздерге чоң рахмат. Дагы спикердин ишине баа бере турган убакыт келет. Биз бүгүн спикер шайлоо туурасында сөз кылдык. Бүгүнкү биздин талкууга укук коргоочу Рита Карасартова жана Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков катышты. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз. Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 31 61 63 жана 0550 50 69 55. WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Анда уктуруубузду баштасак, бизге бир нече күн мурда Жумгалдын Чаек айылынын тургуну Чынар аттуу келин кайрылган. Ал 2 жылдан бери мурдагы күйөөсү жана анын туугандары тарабынан зомбулук көрүп жатканын, алар буга чейин 2 жыл мурда анын мыйзамдуу үйүн алдоо менен тартып алганын айтат.
Шын айылда кайне да кайнинем кайынсиңдин молдани кайыркүл болуп чыгышып, анда биз сага 130 000 сом карызга берип туралы. Анан сага сен үйдө мен кызыма оформление кыл молдалиева кайыркүлгө. Андан кийин анан кайта когда үйдү кредитке коебуз, сага берген акчаны карыздарыбызды берели, мына мен карызга чогултам анткени акчаны. Анан үйдү кредитке коебуз, андан кийин кайта кредит алабыз, сага беребиз, эме карыздарыбызды төлөйбүз 130 000 Анан сен 130 000 төлөп бүткөндөн кийин кайта үйдү өзүң оформление кылып беребиз дешет. Анан менде башка выход жок болчу, тем более жашап атсам, ортодо кызыбыз турса, күйөөм экөөбүздүн ортосунда, анан макул болом. Анан макул болгон кайынсиңдим оформление кылып, анан август айында оформление болду, сентябрь айы менен мен кредит алып беришти мага сразу элечи. Анан РСК банкта, айыл банкта кредит жок экен, биз частный банктан кредит алдык дейт. Анан Өмүров Талант намына эле которор, Өмүров Талант бирөөлөр менен сүйлөшүп банктан акча алды частный лицодон. Анан ошо Өмүров Талант намына эле ай сайын 20 000 которор. Өмүров Талант эми Молдалиева Кайыркүлдүн күйөөсү болот. Мен жулмалап үйгө үйгө алып кирди, үйдөн кайтарчы
предмет менен урабы же
калак менен чапты. Биринчи үйдүн ичинен жана гүл чыгарган калактар бар го, кичинекей
күрөк күрөк кичинекей,
ошол калак менен чаап чаап жиберди. Башка чапты биринчи, анан кайненем эки колун салып алып оозун баарын чайды, антип бүт алардын артең кол менен салып алып эле чоя бердим. Мен сенин байыр түбүңө жетем, акчам көп дейт. Прокуратуранда, соттуда, милицияда сатып алганга кудуретим жетет. Сага берген акчаны андан көрө ошолорго берип мен кудуретим жетет, мен сатып алам деди. Анан соткамды берчи десем да бербей койду такыр. Анан тактай барып турган, нар жакта тактай жатты го, узун тактай, ошол бери жакта болчу. Аны ал ан менен сабады, курткам бүт айрылып түштү, бул жерге чапты. Анан моун менен кармоо алтаган, бетке бетке чаап тытып, анан бул жерде монтуп моюну менен монткан, тактай менен бир чапкан, мына бооларын баары тытык, андан тышкары беттерин да тытык болчу. Бул жериме чапкан, мына тактай менен чаап эген, башка бул жерим башым шишке болгон болчу, анан оозторум канаган болчу.
Азыр сиз ооруканада азыр эмне себептен?
Анан ошо сотрясение алып, анан ошол боюнча анан келип жаттым больницага. Анан кайненем келиптир, мени сабаган деп кайта мага жала жабыш.
Биз Чынаранын мурдагы күйөөсүнүн карындашы Кайыргүл Молдалиевага кайрылганыбызда, Чынаранын айткандарын төгүндөп, аны кайрадан бала сатууга барганын кошумчалады.
Бул деген бизге официальный келин эмес, бул деген жеңе болбойт. Бул деген кой буспа семьясы бар кишинин десек болбойт, киргизип алган менин бир тууганымды. Биринчи күйөөсү болсо мынакей эки там нары жашайт, ал дагы кошунабыз. Аны дагы семьясын бузуп туруп өзүнүн жестесин үйүнө киргизип алган, аны биринчи күйөөсүн. Аны менен жашап жүрүп сен ичесиң, сен мени сабадың деп тоже ушул история. Милицияга 3 күн каматып туруп күйөөсүн, машинасын тартып алып сатып туруп шаарга качып кетип калган. 2 жыл тынчып калгандан кийин эркек баласы бар болчу, бир кызы менен эркек баласы биринчи күйөөсүн. Аны өзү багып жүрүп эркек баласын ар кайсыкинге бактырып жүрүп акчасын төлөп акырында сатып тынчып калды. Кызым болсо ушул чаектин детдомун өткөзүп ийген.
Бул боюнча Кайыргүл Молдалиева айтып жаткан Чынаранын мурдагы күйөөсүнүн бир тууган иниси адиске кайрылганыбызда Чынара кызын сатпагандыгын, учурда ал кыз атасы менен жакшы эле жашап жатканын билдирди.
Баласынбы?
кылам да жооп бизде эле жүрөт катпайын этпейм. Жок, атасы менен бошотур атасы, атасы чоң атасы. Көрүп атат, кой тагыла жолуп атат. Мектепте окуйт азыр Мирин Албаевда. Жалган маалымат.
Жумгал милициясынан болсо Чынар анын токмок жеген учурун көргөн адамдар бар экенин, учурда иликтөө иштери жүрүп жатканын маалым кылышты.
Кимди Чынар анын өзүн машинама салдым, тигилерге айттым, роудуга түз баргыла дедим, роудудан ошол жерден арыз менен чечебиз деп. Бул жерден мен чечип койчу маселе эмес болчу, ал жерден алып бардым, роудуга алып бардым, арызын алдык, күбөлөрүн түшүнүп алып тергөөгө өткөрүп бердик. Мен барган учурда урушуп атышыптыр, Чынара жатыптыр, апасы болсо кыйкырып атыптыр. Ал жерден мен деле бир жолу чай ийген же тейбиген көргөн жок. Бирок Чынара жерде жатып жыйылган немелери, кийимдери чаң болуп аны элдим.
Азаттык өз уктурууларында Чынаранын окуясына сөзсүз кеңири токтолот. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Азаттыкка Тажикстандын Жергетал районунун тургуну Касым Рахманкулов кайрылган. Ал тажик аскер кызматы жергиликтүү кыргыз тургундардын жерлерин акырындап тартып алып жатканын айтып, эл үнү аркылуу кыргыз бийлигине тажик бийлиги менен маселени чечип берүүнү өтүнөт.
Биз Тажикстан Тажикстандын Жергетал районунан келгенбиз. Биз ошол Карамык, Кыргызстанга караштуу Карамыктан 19 границадан 19 километр алда турабыз. 3 айыл где-то 3 айылда 97-98% кыргыздар жашайт. Азыр 2012 жылдан бери ошол кыргыздар ошол жерде картошка, өзү негизи картошка, алма, буудай эме ошол эмелер менен жашоочулар жашайттар. Азыр энди ошол 17 000 гектар жер болчу. Ошол жерди военнилерден келип, тажиктердин военнилери келип жана 3 айылдын жерин алып алды. Азыр эми 2012 жылы алган, 2012 жылдан бери кичинеден берип иштетип алдап келип туруп, азыркы быйылкы 2016 жылы вообще жана 3 000 эли бар 3 айылдын элини вообще өткөзбөй коюп 17 000 гектар жерди ээлеп алып, азыр эн солдаттар бүт айылдын тегереге төгүп, силер айылдарды бошоткула деп эметип аткан атат. Азыр эми биздин Кыргызстанга кайрылганыбыз ушул Алмазбек Шаршенович, ушул Тажикстан президенти Имомали Рахмановго бир кайрылып, кыргыздардын укугун коргоп берсе деп келгенбиз. Ошон үчүн келдик биз.
Чүйдүн Аламүдүн районунун тургуну Тавыш Кожобаев элүүнү аркылуу КТРК каналынын жетекчилигине жол эрежелери жана авариялар тууралуу атайын көрсөтүүсүн ачуу тууралуу өз сунушун билдирет.
Мен могу биздин теле радиодо айтып келишет, авариядан жол жүргөндөн көп адам кырсыкка учурайт, көп адам өмүрүнө эме келип атат деп, өмүрү кыйылган жагдайлар көп болуп атат. Ошондуктан ушул себептен мен 2 жылдан бери кайрылып жүрөм, республикалык маисине кайрылдым эле. Андан кийин өткөн жылы КТРКнын коомдук кеңешинин отурумуна катышкам. Ал жерде КТРКнын генеральный директору Илим Карыпбеков өзү катышып отурган. Ошол жерде мен мындай бир сунуш айттым эле. Кечки Ала Тоо программасында 9:00 берилип жатканда ошондой бир 2-3 мүнөттүк сюжет менен ошол авария болгон кырдаалдарды көрсөтүп турса, кечинде келип көргөн жана айдоочулардын баары ошону көрүп, кичине бир аз да болсо кичине бир ошол жагына бир чакырык болуп, ошондой азаят бере деген ойдо болуп ошондойду сунуш кылдым эле. Бирок бүгүнгө чейин эч ким эчтеге жылдыр элек. Ада мамлекеттики, КТРК деле, ГАИДА мамлекеттики, кырсык болуп аткан кишилер да Кыргызстандын граждандары. Кожобаев Табыш, Бешкүнгөй айыл, Аламүдүн району.
Ушуну менен элүүнү уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунушта пикир калтырыңыз. Байланыш телефондоруңуз 0312-31-61-63 жана 0550-50-69-55 WhatsApp номериңиз болсо 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомонов, эсен туруңуздар.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.